Dere, da vi altså om sider her, etter alt kaoset. Og det nesten utrolig at det kunne bli så mye på en gang. Men nå vi I gang. Og bare for ordens skyld, vi kommer til å møtes på seminarium 2 om en uke. Fordi hvis de da I gang med mer arbeid her, så det det beste. Men når først de hadde knabbet den ene mikrofonen vi kunne bruke, og det ikke var noe arbeid her, så var det det beste å flytte tilbake. Så det forklaringen. Dere, som jeg allerede har sagt til noen, det ble mer notater enn jeg hadde tenkt. Det blir det nok utover også. Dere får leve med det. Vi skal løse på ikke mindre enn grunnspørsmålet om Guds vesen, etter at vi sist gang diskuterte spørsmålet om Guds eksistens. Og slik som boka til Markham gjør det, så tar han egentlig opp tre alternativer når det gjelder inngangen til spørsmålet om Guds vesen. Altså, hvor skal vi gå for å få vite noe om hvordan Gud Og ofte opererer man med to alternativer. At man kan gå til såkalt naturlig teologi, at det noe som så å si gitt at menneskene har tilgang til ved skapelsen, eller at det må en åpenbaring til. Den forskjellen husker dere fra etikken også, den har vi også snakket om flere ganger tidligere. Så skille mellom naturlig teologi og åpenbaringsteologi, det har vært innom mange ganger. Thomas Aquinas en representant for naturlig teologi, Karl Barth en representant for åpenbaringsteologi. Det tror jeg dere husker, det har vi vært gjennom, så det tar jeg altså ikke opp igjen nå, bare minne om at hele poenget må det en åpenbaring til, før vi kan få tilgang til å vite noe om hva Gud eller det en innsikt vi så å si har fra oss selv? Thomas Aquinas vil altså mene at en god del mulig å si om Gud, uten at det må en åpenbaring til. Mens hele Barths grunnpoeng at alt det man da prøver å si om Gud uten åpenbaringen, det treffer reglene ikke. Den tredje alternativet, det stammer fra Schleiermacher. Og Schleiermacher har fått et eget kapittel I hans Kings bok, som veldig morsomt. Det veldig underholdende, det må dere absolutt hygge dere med. Jeg vil ikke drømme om å eksaminere dere, holdt på å si, i Schleiermacher I detalj, for det ligger liksom litt utenfor og blir litt for avansert ganske raskt I forhold til hva dere ellers kan. Men det veldig interessant å lese, altså. Schleiermacher en veldig moderne teolog I den forstand at han opptatt av erfaring. Altså, det en form for naturlig teologi, fordi Schleiermacher mener at ut fra vår vanlige virkelighet så kan vi vite noe fundamentalt om Gud. Men det bare det at Schleiermacher har ikke tro på at tanken veien å gå. Fordi, som han sier, at tanken vår, den vil alltid være en sekundær bearbeidelse av vår erfaring. Og tanken, sier Schleiermacher, den når aldri fram til Gud selv. Og der lytter Schleiermacher til Kant, som jo sa at alt vi opererer med innenfor grensen av vår erfaring. Vi kan si noe om hvordan verden fremtrer for oss, men vi får aldri tilgang til verden I seg selv. Og Schleiermacher bygger på dette, når han da sier at tanken bare en bearbeidelse av vår erfaring, den når aldri fram til Gud I seg selv. Men denne erfaringen, den for Schleiermacher viktig, for det en spesiell side av vår erfaring som mulig å tolke som Guds erfaring. Og hvilken side det? Hos Schleiermacher så det nærmest en sånn opplevelse av, skal du kalle det universets storhet? Altså en form for, Schleiermacher snakker om at det mulig å oppleve en sånn anskuelse av universet, hvor man opplever sin egen dype avhengighet av det. Og Schleiermacher mener at det mulig å tolke dette som en gudserfaring. Så han vil altså prøve å grunnlegge religionen I menneskets egen erfaring. Og det et ganske moderne prosjekt. Vi skal ikke bruke veldig mye krefter og tid på det. Det finnes ekstreme representanter for denne linjen, som en moderne tenker som Gordon Kaufmann, som da trekker på konsekvensen helt ut og sier at vi ikke lenger sikre på hva som der ute, altså hva denne guden måtte være for noe. Men vi personer som befinner oss her og nå I tiden, og vi trenger en tro som gir mening til vårt liv nå. Og det går ganske langt I retning av at den objektive guden blir nesten borte. Det ekstremt altså. Så finnes det en rekke mye mildere utgaver av den. Det som problemet med Schleiermacher-linjen, som flere har pekt på, det at muligheten for å tale om Gud som noe objektivt der ute, kan synes å forsvinne litt ut av horisonten. For hvis alt handler om vår indre erfaring, hva da med den yttre? Og det visste teologer som protesterer og mener at vår erfaring av den yttre verden ikke bare et bedrag. Den sier noe om hva som faktisk der. Slik at det de som så sitt tviholder på at det må være mulig å tale om Gud som noe objektivt, som noe der ute, de skeptiske til Schleiermacher-linjen, for de mener at den rendyrker for mye den indre erfaringen. Så dette bare for å vise dere litt ulike veier å gå for å forsøke å komme frem til kunnskap om Guds vesen. Og det vi skal gjøre I fortsettelsen å se på ulike da svar på hvordan Guds vesen Og da begynner vi med det såkalte klassiske, naturlige gudsbegrepet. Thomas Aquinas tungt inne I dette altså. Og da det tanken som konstruerer guden ut fra, holdt på å si, rimelighetsbetraktninger. Dette altså I slekt med gudsbevisene, dette altså. Man tenker seg da at Gud må være fullkommen, komplett, mangler ingenting. Og man har jo hele tiden et sånt sideblikk til hvordan det I verden. For I verden det ingenting som fullkomment. I verden det alltid noe som mangler. Men Gud da den som ikke mangler noen ting, som fullkommen, komplett. Gud ikke sammensatt av noe, det kan være litt underlig for oss at det så viktig. Men alt vi har I verden kan på en måte dekomponeres I mindre biter. Det kan ikke Gud slik de gamle tenkerne forstod det. Gud liksom den som ett hele. Og så noe som veldig viktig og har fått store konsekvenser gjennom historien. Gud uforanderlig og evig. Og det igjen dette en sånn tanke om en sånn fullkommenhetsideal som egentlig statisk. At Guden forandrer seg ikke. Guden den samme. Og da det ikke noen plass for noen forandring I Guden. Og det selvfølgelig på en måte forlokkende I forhold til menneskets virkelighet, hvor jo forandring jo blant annet betyr forgjengelighet. Mennesker forgår, ikke sant? Mennesker lever en tid, så dør det. Mennesker ikke evige. Og mennesker I høyeste grad utsatt for en smertefullt form for forandring, I form av lidelse og død. Alt dette ikke Guden utsatt for. Og dere kan jo lese og tenke det, at nettopp fordi Guden ikke utsatt for alt dette, fordi Guden den som blir evig uforanderlig, den samme, så på en måte et trygt sted for mennesket. Der nettopp frelse å finne for det menneske som truet av forgjengelighet, lidelse og død. Så det ikke så rart at dette på en måte noe av kanskje det mennesket lengter etter, et trygt sted hvor ingenting forandres. Men det betales en høy pris for dette gudsbildet, som bare peker på en side av det. En uforanderlig Gud ganske riktig ikke utsatt for lidelse, smerte eller sorg, Men det mulig å forestille seg at en slik Gud kan elske? Altså dere, for å gjøre det helt klart, alle disse adjektivene, alle vi bruker om Gud, det bilder, hva? For Gud jo ikke et menneske. Og det må vi nesten si nesten tre ganger I hver setning, og det kan vi jo ikke gjøre, men altså, la meg si det veldig tydelig. Alt bilder, hva? Når vi snakker om Gud som elsker, som evig, altså alt hentet fra vår virkelighet, vi kan jo ikke noe annet. Det bilder. Men vi vet at Guden noe annet enn menneske. Så altså, alt bilder, rent av vår virkelighet, men det vil aldri kunne treffe nøyaktig. Det bare bilder. Ja. Så det burde som sagt vært nesten understreket hele tiden. Vi har ikke noe annet enn vårt språk og vår menneskelige virkelighet å hente det fra. Så når vi snakker om at Gud kjærlighet eller Gud elsker, så det altså I gåseøynene alltid. Alt I gåseøynene. Fordi det et forsøk på å bruke våre bilder, våre begreper, om en virkelighet som vi på en måte vet, ikke kan rommes helt av våre begreper. Men likevel, så det noe med at når også de bibelske skriftene vil tale om Gud med slike bilder, at Gud elsker, Gud kjærlighet, så vil jo mennesker spørre, slik vi tenker om kjærligheten, så den helt nødvendig forbundet med evnen til å føle lidelse, smerte eller sorg? Hvorfor det? Jo, for hvis ikke den som elsker I stand til å ta inn over seg det en annen går igjennom, så ville vi på menneskelig språk kalle vedkommende en kald fisk. Altså en som ikke har empati, som bare uberørt, vil jo ikke vi sette stærlig to pris på menneskelig sett. En som bare totalt uberørt, totalt uforandret I møte med alt en annen gjennomgår. Det ikke noe særlig positivt sett med menneskelig blikk. Selvfølgelig det igjen en analogi, men analogien må likevel kunne brukes og stille spørsmålet. Dette virkelig en forestilling som treffer de bibelske forestillingene om Gud, og snakker om Gud som uforandret? Vi stiller spørsmålet, og vi skal komme tilbake til det. Så gjelder selvfølgelig de vanlige reglene dere, at det noe som lyder alldeles urimelig I deres ører, så forventer jeg å se en hånd opp, at dere protesterer. Dere med så langt? Jeg skal ikke gå veldig mye inn på prosessteologien dere, men det en uhyre spennende teologi. Det egentlig en filosof som heter Whitehead, som grunnleggeren av dette her. Og det en amerikaner som heter Charles Hartshorne, som har skrevet blant annet en bok som jeg vil ha titlen Omnipotence and Other Theological Mistakes. En veldig kritikk av allmaktsbegrepet. Det skal vi også komme litt tilbake til. Men det denne gang det mest for å peke på at det prosessteologien opptatt av, det skal vi ta før vi tar den prosessteologien. Nå var det faktisk en hånd oppe. Ja, Whitehead. W-H-I-T-E. Altså sånn som vi white, det vanlige hvit. Og så head, Whitehead. Og det andre navnet Hartshorne. Hartshorne. Det pionerene, en av to av pionerene innenfor prosessteologien. Dette interessant teologi, fordi at det de har peket på, at dette klassiske gudsbegrepet som vi har sett på, det preget av et fullkommenhetsideal som statisk. Guden som fullstendig I ro, og det egentlig grekernes drøm om det fullkomne. Det fra gresk tenkning denne drømmen om at det fullkomne som noe helt statisk I ro. Men de peker på at forandring behøver ikke være kontrast til det fullkomne. Forandring jo alltid I vår virkelighet betingelsen for vekst og utvikling, og det kunne jo være at det samme var tilfelle I Gud. Så her har man en ganske spennende tanke da. Bare si det kort da, men her det slik at Gud skaper ikke verden av ingenting, men verden frembringes så å si fra Guds indre, omtrent som barnet I mors liv, så om at Gud nesten ruger ut verden på et vis. Det sånne bilder. Og de peker på dette, at hvis Gud ikke forandres, så kan ikke Gud utvise noen empati I forhold til vår lidelse. Fordi akten empati betyr at Gud forandres fra å ikke føle I gåseøyene vår lidelse, til å I gåseøyene føle den. Altså, en forandring fra ikke føle til å føle, det også en forandring, og det en viktig forandring, som vi menneskelig sett setter svært stor pris på, og de overfører da det som bilde. Noe av det viktigste med prosessteologien at de tenker at verden ikke forutbestemt, men totalt åpen. Gud tok en drabelig risiko når Gud frembrakte skaperverket. For det betydde å frembringe mennesket med frihet til å skape sin egen virkelighet. Slik at her tenker man at det virkelig en ekte risiko. Hva mennesker bruker sin fremtid til, det kan ikke Gud heller vite. Og der ligger det altså en åpenhet I forhold til fremtiden. Så her Gud den som I høyeste grad blir berørt av det menneskene foretar seg. Vi kan ikke gå dypere inn I prosessteologien nå, men den viktig I forhold til allmaktstenkningen, som vi skal komme tilbake til neste gang. Da det Guds makt og dommens problem som tema. Når jeg sier dette om at Gud har en risiko å frembringe skaperverket, så det fordi veldig mye teologi har tenkt at det Gud som så å si styrer og avgjør verdens skjebne suverent. Det har vært en vanlig tankegang gjennom teologihistorien. Da man forutsatt at Gud har en spesiell form for allmakt. Her kommer det altså en kritikk av det, hvor man tenker at menneskenes frihet betyr at Gud har gitt avkall på den makten, og at verdens fremtid åpen. Vi kommer til allmaktsbegrepet neste. Vi har vært innom feministteologien også, og det finnes jo ikke noe kjønnsnøytralt menneske, og derfor vanskelig et kjønnsnøytralt språk også. Så vi må nok bare erkjenne at våre bilder alltid har lett for å fargelegges i en eller andre retningen, og da må vi i hvert fall være oppmerksom på at det ikke fargelegges slik at det blir skjevt. Og her må det sies dere, som har vært inne på noen ganger, at den teologiske tradisjonen har vært veldig, veldig preget av det patriarkalske. Det menn som har, i hvert fall i hovedsak, forfattet de bibelske skrifter. Det menn som har valgt ut hvilke skrifter de skulle være med i Bibelen. Og det menn som har styrt tolkningen av skriftene gjennom historien. Og det har vi snakket om før dere, hvis dere husker det. Vi tok jo opp dette berømmelige at kvinnene som vittner ved graven, de ble ganske tidlig borte fra tradisjonen. Ikke som altså det ble i hvert fall ikke et faststed. Fordi kvinnene var jo ikke pålitelige vitner, ifølge jødisk rettspraksis. Det har vi vært innom. I denne sammenheng så har feministteologien kommet med kritikk av dette klassiske, naturlige gudsbegrepet som vi så på for et øyeblikk siden. For denne guden som ikke trenger noen, som uberørt, uforandret, evig, mangler ingenting, det for feministteologien nettopp bildet av den mektige, uavhengige herskeren, så uavhengig som vel mulig, så mektig som vel mulig, som ikke trenger noen. Og det det typiske patriarkalske gudsbildet, og hvor modellen nettopp kan være den eneveldige jordiske hersker, altså. Vi vet at mange gudsbilder ble støpt i bildet av jordiske herskere. Sant? De hadde stor makt og herlighet, veldig mange beundret dem. Og disse gudsbildene altså, har altså tatt opp i seg bilder fra hvordan det var å være konge, eneveldig hersker, altså. Så det den ene kritikken av dette gudsbegrepet. Så har også feministteologien kommet med kritikk av den patriarkalske tolkningen av Jesus-historien. Det et faktum at Jesus fra Nazaret var mann, selvfølgelig. Men det ikke dermed gitt at gudsbildet bør bli mer preget av mannlige bilder enn av kvinnelige bilder. Men det har nå faktisk skjedd uten at vi kan gå noe nærmere inn på det. Feministteologien i dag vil hente ut gudsbilder fra kvinners virkelighet. Og man opptatt av å unngå stereotypier og si at det mannlige det og det, og det kvinnelige det og det, men samtidig prøve å hente ut fra hele spektret, og særlig de bildene som glemt. Og dette et stort eget tema, men bare minne om at denne kritikken kommer til å ha i bakhodet i fortsettelsen. Vær så god.
Nei, bare kommer til å tenke på det at man tenker på Gud som en. Altså, en person da,
ja.
Eller hva man skal si.
Mm-hmm.
Tenker på det som står i, hva heter han, som har skrivet gjennom det gamle testamentet som vi har i 1824.
Hans Barstad?
Ja,
mm-hmm.
Det har jo vært koblet en kvinnelig...
Fru Javé?
Ja, til Gud.
Ja.
Så det jo en løsning.
Det det. Og det ja da. En annen variant man har brukt der å tenke treenigheten og tenke på det som noe som er personer i guden. Så det i hvert fall ikke så ensomt på et vis. Dette får vi komme, så vi kommer litt tilbake til, men det helt riktig. Helt riktig. Det som nå kommer hviler tungt på det vi arbeidet med for to ganger siden. Før vi tok opp Guds eksistens, så vi på Jesu liv, død og oppstandelse. Og da presenterte jeg noen bilder fra Jesus-historien, og jeg pekte på at denne eiendommelige sammenkoblingen av radikal nåde og radikalt krav, den mener mange ganske enestående for denne historien. At både nåden radikal, og krav radikalt. Og alt det som står her i punktene E og F, det noe som vi tok opp for to ganger siden. Vi skal bare repetere det ganske kort. For hvis nå tanken at nettopp i Jesus-historien kommer Gud til sine, eller merkelig at nå har jeg skrevet oppenbaringen, for tydeligere at nå går jeg til Jesus-historien, og vil se hva vil den vise oss om Gud. Så nå det ikke lenger den naturlige gudserkjennelsen, nå det tydelige åpenbaringen som jeg legger inn. Og når vi så på Jesus-historien, så var det noe av det som var aller tydeligst, at man må kunne tale om, om ubetinget kjærlighet. Og da minner jeg om måltidsfellesskapets fundamentale betydning. Dette at Jesus var villig til å ha måltidsfellesskap med datidens utstøtte tollere og syndere, det et voldsomt tegn på anerkjennelse. Det ble ikke stilt noen betingelse for det måltidsfellesskapet, så vidt vi vet. Og vi så også på denne fortellingen om den bortkomne sønnen, for å vise det ekstreme ved den ubetingede kjærligheten. Lenge før sønnen får sagt et ord, når han på hjemvei, så løper faren ham i møte, kysser ham og gir ham ring på fingeren og det ene med det andre. Vi snakket her også om hvordan denne fortellingen ganske morsom, fordi det svært uverdig for en gammel orientaler å løpe. Så altså, alt dette her, og sønnen hadde jo erklært faren død og forlanget arven før tiden. Så det sterke rystelser i en sånn fortelling. Og faren kommer altså løpende i møte før han får sagt et eneste ord til anger eller bekjennelse. Så at det her tale om en ubetinget kjærlighet til Jesu forkynnelse i hvert fall forholdsvis klart å se. Vi snakket også om at i Guds rike det ingen rangordning, og da brukte vi den fortellingen om fariseeren og tolleren, og minnet om at den blir veldig misforstått hvis vi tror at det var tolleren som var helten den gang, og fariseeren som var skurken. For oss har det nok blitt slik fordi vi alt for lenge har hatt det ydmykhetsidealet, og tror på en måte at det tolleren som står der han skal stå, og fariseeren en hykler og en skurk. Men etter alt vi vet, så har Jesus samtidig ikke sett det på den måten. De så på fariseeren som en helt, og som til og med var så generøs at han takket og ga Gud æren for at han var som han var. Det var jo det man skulle gjøre. Og tolleren var en skurk og sto der hvor han skulle stå, naturligvis. I ledtog med okkupasjonsmakten og det hele. Og det at konklusjonen snus, at det tolleren som går rettferdig for Gud og den andre ikke, det var et jordskjelv, så vidt vi vet, i forhold til datidens virkelighetsoppfatning. Og begrunnelsen kan rett og slett ligge i det at fariseeren baserte sin rettferdighet overfor Gud på en sammenligning med tolleren. Men i Guds rike det ikke noen rangordning. Det ikke noen... Nåden suveren og tillater ingen rangordning mellom mennesker. Vi nevnte også at i Guds rike synes det ikke å være noen som blir ekskludert, annet enn de som eventuelt forlater dette selv. Altså Judas med på det siste måltid, og i Jesu følge var det både tollere og seloter. Det sier noe om sprengkraften i det, fordi tollerne var jo ledtog med okkupasjonsmakten, selotene ville gjerne gjøre opprør mot den samme makten. Og endelig så synes Jesus å ha satset alt på det ene kortet, at det Guds rike som basis for omvendelsen. Det den gleden som et menneske opplever når nåden uventet kommer til det, som så å si basis for alt som det gode som måtte komme. Jeg snakket om det at en tolkningsnøkkel til Jesus-historien kan være det å åpne og lukke det hjertet, at når hjertet lukket, så alt vanskelig. Når hjertet åpent, så alt lett. Og om Jesu forkynnelse synes å sikte på at et lukket hjerte kan åpnes, og hvordan kan det skje? Han synes å ha satset alt på denne overraskende, generøse kjærligheten, som i stand til å nå å komme til et menneske og tilby det Guds rike for ingenting. Her kan dere også tenke på de berømte saligprisningene, hvor det i Lukas evangeliet heter «Salige dere fattige, for Guds rike deres». Og hvor man rett og slett mennesker som ikke har noen ting, prises salig. Og det svært overraskende og svært radikalt. Så vi videre på dette radikale kravet, som jo også i høyeste grad i Jesu forkynnelse. Vi minnet om at barnet blir stilt opp som forbilde. Skal vi se hva det er? Vi tar et spørsmål før vi går til det, ja. Vær så god. Man kan diskutere det. Altså, jeg tror at hvis man tror at en ny rangordning erstatter den gamle, så misforstår man saken. Men det som skjer at de som uten noe kalles inn suverent, ikke sant? Uten betingelser, og det jo et sjokk, altså. Og det vil medføre en rystelse. Men slik jeg forstår det, så etableres ingen ny rangordning. Det bare det at det som demonstreres at nåden ikke tar hensyn til rang. Men altså, det må understrekes. Alt dette kan jo diskuteres. Dette det understrekt før også, dette ikke noen fasit på hvordan Jesus skal forstås. Men det en måte å forstå den på. Men jeg veldig glad for spørsmålet, altså. Fordi den høyeste grad dette diskutabelt. Når det gjelder radikale kravet, så det barnet som setter seg som forbilde, uten at det blir som et lite barn, kommer det ingenlunde inn i himmelriket. Og videre den også, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Får jeg minne om det parentes da, dere? Så vi kommer jo til arvesynden senere. Men det ikke noe spesielt godt argument for barndåpens nødvendigheter i den teksten der. Å få dette til å bli et argument for at barn desperat må døpes, eller så går det ille. For da går det i fortapelsen, liksom. Det rimelig drøyt, så ja, vi skal komme til det. Men det viser jo, det jo trådt å se da, hvordan enkelte tekster har blitt skjøvet til side og omtolket, når man har ønsket å få inn en forestilling, som for eksempel. Det ikke tema nå. Det, apropos rangordninger, så i Guds rike jo det stedet hvor man ikke hersker, men tjener. Og hvis man igjen tror da at det en ny rangordning, hvor nå poenget at den som da den minste skal bli den største, og så jo da kampen i gang på nytt, for å gjøre seg så liten som mulig, for det må bli opphøyt, da man jo i gang på den gamle galeien, va? Da det jo om å gjøre å bli størst i himmelriket likevel. Altså, det krangel, det begynte jo med en krangel mellom disiplene om hvem som skulle ha beste plassen i himmelriket. Og som svar på det, så kommer dere, vet ikke hva dere spør om. For i Guds rike det ikke slik, der hersker man ikke, der tjener man. Og hvis man da tror at nå skal vi snu opp ned og bli så fromme, og dermed komme først i køen allikevel, ja, da har man jo bare etablert den samme ordenen med nye ord, eller nye rakt. Så det et eller annet, altså man misforstår saken hvis man tror det sånn at man bare kan snu retningen, og så har man i gang med det samme løpet. Kjærlighetens absolute forrang, det var også snakket om, hvordan han tillater seg å bryte sabbatsbudet, når det står i veien for hensynet til mennesker. Det var svært radikalt å si at sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesker for sabbatens skyld. For den gangen tenkte man jo at Guds hellige bud det helligste av alt. Men her settes hensyn til mennesket foran hensynet til budene. Så kjærligheten har absolutt forrang. Og endelig, det sterke ved kjærlighetens grenseløshet, det provoserende og det vanskelige ved den. Vi ser jo hvordan Jesus villig til å sitte til bords med alle, men det ikke alle som har lyst til å sitte til bords med ham. Og dette en stadig provokasjon i forhold til at vi mennesker trekker grenser, det gjør vi. Og, men dette vil alltid utfordre de grensene vi trekker opp. For en måte å stå som en utfordring til det. En fortelling som jeg ikke tror jeg tok med sist ved en forglemmelse, det var jo fortellingen om hjertet i Samaritan. Og den tar jeg med som illustrasjon på hvordan Jesus har tenkt om dette. For det en samtale om hvordan frelse kan oppnås i Lukas evangeliet. Og så det altså da en lovkyndig som kommer og spør, altså det kommer som så å si og spør etter frelse, og så spør Jesus tilbake, hva står skrevet i loven, hva leser du der? Jo, du skal elske Herren i Gud og hellig hjerte og all din sjel og all din hud, og de neste som deg selv. Og så svarer Jesus at det var riktig. Gjør det, så skal du leve. Og så står det vel slik at en annen vil rettferdiggjøre seg og spurte, hvem så min neste? Og så tar Jesus spørsmålet opp ved å fortelle en kjent historie. Om en mann som var på vei fra Jerusalem til Jeriko, som faller blant røvere. Og de etterlater ham halvdød. En prest og en levitt kommer forbi. De går forbi. Så kommer det en samaritan som hjelper. Som tar ham med til et herberge. Så sier han at verten må ta seg av ham. Må du legge ut penger, skal du få mer når jeg kommer tilbake også. Og så slutter historien med spørsmålet, hvem av disse tre synes du viste seg som en neste for han som falt blant røvere? Og så da svaret den som viser om hjertighet mot ham. Og det blir altså ofte utlagt med en eksempelfortelling om naturligvis betydningen av vise om hjertighet, og det det jo også. Men det mye mer i denne fortellingen enn bare en eksempelfortelling om det å vise om hjertighet. For det første må dere jo vite at samaritanerne i reglene var betraktet som dødsfiender av jødene. Det var et meget anstrengt forhold. Og det jo her en jøde, må vi anta, som faller blant røvere, og så blir hjulpet av en samaritan. Og legg så merke til det. Det jo den lovkyndige som spør, hvem så min neste? Hvem skal jeg hjelpe? Hvor går grensen? Ja, hvem må jeg hjelpe for å bli frelst? Og hvis Jesus da hadde fortalt en rørende historie om en samaritan, så falt han et røvere, og en jøde som hadde kommet forbi og hjulpet, så kunne moralen være, se, selv den samaritanen som du forakter, selv han må du hjelpe. Så langt ut går grensen. Men Jesus forteller ikke en historie om en samaritan som faller blant røvere, og en jøde som kommer og hjelper. Han snur bildet. Det jøden som faller blant røvere, og det samaritanen som kommer og hjelper. Så det ikke et direkte svar på spørsmålet. Det mer sånn underfundig. Fordi det man jo kan si at hvem identifiseres nå egentlig denne lovkyndige identifiseres med fortellingen? Ja, han identifiseres som mester og inviteres mest til å identifisere seg med den personen som falt blant røvere. Og man kunne jo si at når du først faller blant røvere, så du nok glad for hjelp, selv om hjelpen kommer fra den foraktede samaritaneren. Så det kan være en måte å dreie problemstillingen og se at en ting å si hvem så min neste, hvem må jeg hjelpe liksom, men hva om du selv var den som trengte hjelp? Altså man snur bildet. Og det jo sånn som det skjer mye i Jesu forkjønnelse, sånne overraskende vrier og dreininger, så knapt tilfeldig. Og det også en fortelling som da nettopp vil utfordre oss, ikke bare på hvor grensen går, men også på at vi inviteres til å identifisere oss med den som trenger hjelp, og hvor vil vi ønske at grensen gikk da? Og det den type fantasi til å kunne sette seg inn i en annen situasjon, som ville gjort samfunnet litt annerledes hvis man hadde hatt mer av det for sitt penne. Men kjærlighetens grenseløshet står der, og det jo, her har dere også da selvfølgelig det som vi har pekt på i andre sammenhenger, at den store domscenen i Matteus evangeliet, der synes Jesus identifiserer seg med de minste, alle som lider nød, en voldsom sterk identifikasjon med alle som trenger noe, alle som lider nød i en eller annen forstand, og at det også kan stå en viss spenning til Guds kjærlighet til overgriperne. Hvordan det med det i historien? Offre på den ene siden, overgripere på den andre. Og det har vi vært innom i andre sammenhenger, så ikke ta det opp mer nå. Da vi faktisk, med en litt amputert første time, kommet frem til pausen. Jeg lurer på om vi i dag, gitt disse spesielle omstendigheter, kunne ta 10 minutter. Kan dere leve med det?